Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Danas je Svetski dan borbe protiv SIDE. Srbija blokirala usvajanje ministarske izjave konferencije OEBS-a o produžavanju misije ove organizacije na Kosovu. Generalni sekretar NATO-a Schaefer izjavio u Prištini da KFOR neće dozvoliti nasilje na Kosovu. Sastanak tri sindikata obrazovanja sa ministrima prosvete i financija završen sinoć bez dogovora. Čovek držao taoce 6 sati u izbornom štabu Hillary Clinton. Predstavnici Kine, Rusije, SAD-a, Velike Britanije i Nemačke danas razgovaraju o iranskom nuklearnom programu. Vreme sunčano i malo toplije, od 4 do 10 stepeni. Govorit ćemo o medijskim navodima da će NATO rasporediti dodatni kontingent vojnika na sever Kosova zbog rastućih tenzija. Vojni analitičar Aleksandar Radić.
Sjever je kritična zona zbog velike koncentracije srpskog stanovništva i naravno da u procjeni scenarija to mora da bude prijetna tačka. Doduše, NATO još uvijek se nije odrekao određene podozrivosti prema vojsci Srbije.
Za naš program govori američki stručnjak za Balkan Edward Joseph o tome kako zaustaviti remetilački uticaj Rusije u regiji, kaže.
Sve dok ključne članice međunarodne zajednice budu podijeljene, čak i oko tako očitih, mada teških odluka kao što je ona o neovisnosti Kosova, Rusiji će se otvarati prostor da stvara velike teškoće.
Čućete i kako jedna porodica u Šumadiji slavi 29. novembar, nekadašnji dan Republike, kao krsnu slavu.
To je bio državni praznik od Vardara pa do Triglava. Bili smo slobodni i svi mogo si da se kreće slobodno.
A emitujemo i predloge za GAF nedelje.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Svetski dan borbe protiv AIDS-a 1. decembar u Beogradu će biti obeležen pod sloganom Preuzmi odgovornost. Prema podacima Instituta za javno zdravlje u Srbiji trenutno živi 1196 osoba sa virusom HIV, a tokom 2007. novo registrovano je 75 HIV pozitivnih, 29 osoba obolelo je od SIDA, 12 osoba je umrlo od te bolesti. Prema procenama Svetske zdravstvene organizacije i UNAIDS-a u svetu ima 33,2 miliona osoba sa HIV-om. 2,5 miliona dece mlađe od 15 godina, uključujući i 2,5 miliona lica novoinficiranih HIV-om tokom 2007. Srbija je blokirala usvajanje ministarske izjave konferencije OEBS-a zbog misije OEBS-a na Kosovu. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić objasnio je da taj dokument poziva na nastavak misije OEBS-a na Kosovu u 2008. bez obzira na to što se bude događalo sa procesom pregovora o budućem statusu. Sve što je vezano za Kosovo i Metohiju i međunarodno prisustvo mora da bude u skladu sa međunarodnim pravom i potvrđeno u Savetu bezbednosti, rekao je Jeremić.
Ta deklaracija kao rezultat nesaglasnosti Srbije nije usvojena i to je, rekao bih, možda i prvi put nakon dosta vremena da se jedna takva multilateralna akcija do kraja izblokira i zatvori zbog čvrste i principijelne pozicije Srbije.
Ministar Vuk Jeremić na ministarskoj konferenciji OEBS u Madridu. Generalni sekretar NATO-a Jabde Hopshefer izjavio u Prištini da KFOR neće dozvoliti nasilje na Kosovu.
U ovom važnom periodu za politički proces, KFOR će ostati na Kosovu kako bi zaštitio sve njegove građane i ukoliko je potrebno, NATO će poslati pojačanje.
Generalni sekretar NATO-a Jabde Hopshefer. A komandant KFOR-a, general Xavier Demarnak, rekao je da su poslednje promene u okviru trupa na severu Kosova redovne. Nema povećanja snaga na severu Kosova, juče smo prosto izvršili uobičajenu promenu jedinica, dok je nemački bataljon iz rezervnih snaga na uobičajenoj vežbi, objasnio je Demarnak.
Za sada KFOR ne šalje pojačanje na sever Kosova, izričit je bio francuski general.
Lideri Republike Srpske odustali su od protivljenja reformama međunarodnog predstavnika u Bosni Miroslava Lajčaka, čime je razrešena najozbiljnija politička kriza u Bosni i Hercegovini poslednjih godina. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik, koji se ranije protivio Lajčakovim reformama, sada tvrdi da je zadovoljan, jer je u razgovorima sa Lajčakom postignut kompromis koji će onemogućiti preglasavanje srpskih poslanika u bosanskim institucijama.
Potrebno je da provjerimo još neke detalje vezano za samo to tumačenje, ali ovo bi moglo da znači neku mogućnost izlaska iz političke krize i dobru pripremu za eventualno moguće parafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju već tokom iduće sednice Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom.
Milorad Dodik, premijer Republike Srpske. Visoki predstavnik je reformama izmenio način odlučivanja u parlamentu i savetu ministara BiH. Miroslav Lajčak smatra da će izmena i dopuna poslovnika parlamenta BiH, koje su usaglasila oba doma parlamentarne skupštine BiH, ubrzati rad parlamenta i doprineti da se odluke donose na zdravom konsenzusu predstavnika oba entiteta.
Ovo predstavlja jednu snažnu, pozitivnu poruku i Sarajeva u Evropu i kao što je već bilo rečeno i kao što sam ja rekao posle povratka iz Brisela, siguran sam da će reakcija Evropske unije biti veoma pozitivna.
Visoki predstavnik u BiH Miroslav Lajčak. Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio je sinoć da je obavešten da će predsjednički izbori biti raspisani 11. decembra za 20. januar. To će biti kosovski izbori, rekao je Jovanović u intervju u podgoričkoj televiziji IN i dodao da će se tokom kampanje najviše energije potrošiti oko pitanja budućeg statusa Kosova. Sastanak sva tri reprezentativna sindikata obrazovanja sa ministrima prosvete i financija završen je sinoć bez dogovora o zahtevima tih sindikata za povećanje zarada u 2008. izjavio je predsjednik Beogradskog odranka sindikata obrazovanja Srbije Mihajlo Petrović. Nervno rastrojen čovek sa bombom kućne izrade ušao je u izborni lokal senatorke Hillary Clinton u Rochesteru u državi New Hampshire, ljude u zgradi uzeo za taoce i tražio da razgovara sa Clintonovom. On se posle 6 sati predao, saopštila je policija, i niko nije povređen. Najmanje petro rudara je jutros poginulo u rudniku uglja u Donjecku na istoku Ukrajine, javila je ruska agencija Interfax, koja podsjeća da je u istom rudniku pre 2 nedelje poginulo više od 100 rudara. Kako se navodi iz neimenovanih zvaničnih izvora, 35 rudara se vode kao nestali posle eksplozije u rudniku Zasijat, koji je jednom od najvećih u zemlji. Snažan zemljotres pogodio je rano jutro zapadni deo Indonezije, saopštile su se izmološke službe. Podatak o žrtvama i materijalnoj šteti za sada nema. Predstavnici 6 zemalja, Kine, Rusije, SAD-a, Velike Britanije i Nemačke, sastaju se kako bi razmotrili pitanje iranskog nuklearnog programa. Oko 2.500 pingvina na Antarktiku ugrožava nafta koja je iscurila iz broda koji je potonuo prošle nedelje u Antarktičkom moru kada je naleteo na santu leda, saopštili su stručnjaci.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I nakon dnevnih aktuelnosti otvaramo tematski deo emisije. Vodeće svetske agencije javile su da će NATO rasporediti dodatni kontingent vojnika na sever Kosova zbog rastućih tenzija nakon neuspeha pregovora između Beograda i Prištine. Prema ovim informacijama reč je o 500 nemačkih i 90 američkih vojnika, a oglasilo se i Britansko ministarstvo spoljnih poslova, koje je saopštilo da je Velika Britanija također spremna da u slučaju potrebe pošalje dodatne snage u pokrajinu. Ovakav razvoj događa otvara i pitanje kako u Beogradu gledaju na najave pojačanog prisustva NATO snaga na severu Kosova. Pripremio Zoran Preradović.
Paračkog tima Goran Bogdanović za naš program kaže da je činjenica da se NATO odlučio za raspoređivanje dodatnih snaga na severu Kosova još jedan dokaz da međunarodna zajednica ne shvata dovoljno ozbiljno situaciju na Kosovu. On dodaje da bi bilo mnogo bolje da su vojnici upućeni u enklave, posebno u delu centralnog Kosova, a ne na sever, koji je, kako navodi, monoetnička sredina i gde je bezbednosni rizik sveden na minimum.
To je jedna vrlo po meni jasna poruka Srbima na severu Kosova da će učiniti sve da spreče bilo kakvu odluku ili bilo kakvu deklaraciju ili bilo kakav odnos koji budu imali prema unilateralnom priznavanju Kosova i Metohije. Mislim da takve snage samo mogu da unesu i onako kod uznemirenog srpskog naroda na Kosovu i Metohiji još veće podozrenje prema međunarodnoj zajednici, prema KFOR-u.
Ministarstvo odbrane Srbije razmatra sve scenarije mogućih događaja na Kosovu, kaže resorni ministar Dragan Šutanovac, ali i naglašava da ima poverenja u potencijalne reakcije međunarodnih snaga.
Lično sam svestan i rekao sam i ja pre određenog vremena da ulazim u jedno turbulentno vreme, ali sam ubeđen iz razgovora sa odgovornim ljudima koji su na pozicijama kako u KFOR-u, tako i u NATO-u, da će KFOR i NATO intervenisati u meri u kojoj je to neophodno da se spreči bilo kakvi sukob ili bilo kakva destabilizacija regiona.
Vojni analitičar Aleksandar Radić smatra da je na NATO paktu veliki teret za preuzimanje bezbednosti na Kosovu u trenutku kada postoji mogućnost da kosovske institucije proglase nezavisnost i da u tom kontekstu treba posmatrati najave pojačanog vojnog prisustva NATO snaga.
NATO posle iskustva od 17. marta 2004. godine svjestan je koliko je teško voditi asimetričan sukob na Kosovu i koliko taj poj na izgled mirnih demonstracija i otvorenog nasilja prema civilima je nešto što jako teško može da naiđe na kvalitetan vojni odgovor. Jedan od načina na koji mogu da se pripreme je dovođenje pojačanja i to bi moglo imati ozbiljnu političku težinu i zbog toga uvjeren sam da će nastojati da prikažu dolazak dodatnih trupa kao redovne vježbalne aktivnosti, da bi time i kad je reč o srpskom stavu ublažili potencijalnu reakciju.
Ako je verovati čelnim ljudima Srbije, uključujući i predsjednika i premijera, nijukom slučaju neće biti vojnog angažmana Srbije na Kosovu, kaže predsjednik Atlantskog saveta Vladan Živulović i dodaje da povećanje broja vojnika na severu pokrajine ima potpuno drugačiju namenu.
Iz toga zaključujem da je odluka članica NATO da pojačaju dole snage u kontekstu toga da očekuju eventualno, mi ne znamo naravno šta će se posle 10. 10. decembra, ali u svakom slučaju plaše se određenih reakcija i akcija na teritoriji Kosova i strane Albanaca. Moguće da se ove dodatne snage uvode kako bi zaštitili srpski živalj u slučaju da se nešto u tom pravcu dogodi.
Aleksandar Radić, međutim, na posledku ne isključuje mogućnost da povećan broj vojnika na severu Kosova ipak može značiti i da NATO stratezi ne odbacuju u potpunosti mogućnost da se Srbija vojno angažuje u slučaju eventualnih incidenata.
Sjever je kritična zona zbog velike koncentracije srpskog stanovništva i naravno da u procjeni scenarija to mora da bude prioritetna tačka. Doduše, NATO još uvijek se nije odrekao određene podozrivosti prema vojsci Srbije. U sve pohvale koje su izrečene za to što se desilo u prethodnih godinu dve u našoj vojsci, ta inercija je još uvijek dosta snažna i svakako da NATO ima eventualnu intervenciju srpskih oružanih snaga kao jedan od potencijalnih scenarija.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Preradović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku ćemo objaviti intervju analitičara pri institutu Johns Hopkins u Vašingtonu Edvarda Josefa, no pre toga na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Danas je Svetski dan borbe protiv SIDE. Srbija blokirala usvajanje ministarske izjave konferencije OEBS o produžavanju misije ove organizacije na Kosovu. Generalni sekretar NATO-a Schaefer izjavio u Prištini da KFOR neće dozvoliti nasilje na Kosovu. Sastanak tri sindikata obrazovanja sa ministrima prosvete i financija završen sinoć bez dogovora. Čovek držao taoce 6 sati u izbornom štabu Hillary Clinton. Predstavnici Kine, Rusije, SAD-a, Velike Britanije i Nemačke danas razgovaraju o iranskom nuklearnom programu. Vreme sunčano i malo toplije, od 4 do 10 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Rusija trenutno predstavlja jednu od najvećih prepreka evroatlantskim integracijama država Zapadnog Balkana, a najveća opasnost po miru regiji ne preti Kosovu nego Bosni i Hercegovini, kaže između ostalog u intervjuu za Radio Slobodna Evropa Edvard Josef, analitičar pri institutu Johns Hopkins u Vašingtonu, koji je poslednjih 15 godina proveo kao član više međunarodnih misija na Balkanu. Razgovarao Vlado Azinović.
Josef, koji trenutno kao znanstvenik radi u prestižnom institutu Johns Hopkins u Washingtonu, kaže kako sa zabrinutošću prati stanje u regiji.
Situacija je vrlo ozbiljna. Ne mogu reći da smo na rubu novog rata, ali su očito ugroženi brzina i karakter približavanja preostalih zemalja regije, Evropskoj uniji i NATO-u. Vjerujem također da je uz Kosovo najugroženija Bosna i Hercegovina. Najviše me brine izostanak vizije u vezi s rješenjem krize u Bosni i Hercegovini, kao i nespremnost za suočavanje s onim što svi znaju da je neizbježan ishod kada se radi o Kosovu. Nažalost, kao da to nije dovoljno, međunarodna zajednica je također dopustila vlastima u Beogradu, prije svih premijeru Koštunici koji uživa jaku potporu Rusije, da povežu ta dva problema.
Izostanak dogovornog rješenja o statusu Kosova komplicira stanje u regiji, a neodlučnost međunarodne zajednice otvara prostor za instrumentalizaciju tog problema, kako onu domaću, tako i onu izvana, kaže Ed Joseph.
Sjedinjene Države sada čekaju da se prikupi dovoljan broj evropskih zemalja koje će priznati neovisnost Kosova i raspoređivanje snaga UN-a koje će nadgledati njezinu postupnu uspostavu. Zanadati se da će se kosovski scenarij odvijati takvim tokom, no kad god se radi o Evropljanima, morate računati s kašljenjem i odgađanjem, a upravo time se do sada koristila Rusija, koja se umetala u igru ne samo na Kosovu, nego i u Bosni i Hercegovini. To je posljedica neodlučnosti i nespremnost za donošenje teških, ali neizbježnih odluka. Kada ne djelujete i čekate, otvarate prostor za nastavak krize.
Regija nije na pragu novog velikog rata poput onog s početka 90-ih koji je pratio raspad bivše Jugoslavije. To se vrijeme neće ponoviti. No to ne znači da ne može biti vrlo ozbiljnog nasilja, upozorava Joseph.
Nastavi li Republika Srpska eskalirati stanje u Bosni i koketirati s odvajanjem od Bosne i Hercegovine, tako bi ponašanje moglo dovesti do sukoba. To neće biti nasilje kao tokom posljednjeg rata, s osvajanjem teritorija i etničkim čišćenjem, ali je ipak moguće, mada ograničeno.
Američki stručnjak s više od desetljeća i po iskustva u regiji upozorava također da je za razliku od krize s početka 90-ih sadašnja drugačija i po ulozi Rusije.
Rusija koristi svaku priliku da se ubaci u regiju i prikaže svojoj i međunarodnoj javnosti kao važan igrač. Moskva želi imati tretman kao respektabilan faktor međunarodnog poretka. Usto, Rusija ima vrlo važne političke i ekonomske interese u regiji, posebno u vezi s plasmanom svojih energetskih potencijala. Koristeći upravo svoje ekonomske i financijske mogućnosti i uporedo sa širenjem svojih naftovoda i plinovoda, Rusija se u regiji učvršćuje politički. Na taj način usporava se širenje NATO-a i Evropske unije na taj dio kontinenta. To je jedan od važnih razloga što ni Srbija, ni Crna Gora, ni Makedonija, ni Bosna i Hercegovina, pa ni Hrvatska još uvijek nisu postale članicama ni NATO-a, ni Unije. Rusija će učiniti sve što može kako bi spriječila taj proces.
Rusija, kao što to ni do sada nije činila, neće žrtvovati svoje odnose sa Zapadom zbog Srbije. No da bi se neutralizirala remetilačka uloga Moskve na Balkanu, neophodno je ispuniti jedan preduvjet, kaže Ed Joseph.
Dosadašnje iskustvo pokazuje da Rusija najčešće ide protiv ostatka međunarodne zajednice sve dok se ne suoči s jedinstvenim stavom Evropske unije ili Sjedinjenih Država o nekom pitanju. Kada nastupi taj trenutak, Rusija popušta. To je ključna pouka za dužnosnike u Briselu. Rusija će biti subverzivna i teška za saradnju sve dok Sjedinjene Države, Kanada i Evropska unija ne budu jedinstvene i odlučne u namjeri da ohrabre i podrže reformske procese i euroatlantsku integraciju zemalja regije. To je jedini način na koji se može ukloniti prijetnja, a zbilja mislim da se radi o prijetnji koju sada predstavlja ponašanje Rusije.
Edward Joseph, analitičar pri institutu Johns Hopkins u Washingtonu, za Radio Slobodna Evropa, razgovarao Vlado Azinović. Jedna najava sadržaja našeg programa, gošća nedeljnog pres kluba biće Jadranka Jelinčić, direktorka Fonda za otvoreno društvo. Ona govori i o tome, ako Kosovo uskoro proglasi nezavisnost, kako će reagovati takozvane patriotske snage u Srbiji, koje su uvek smatrale da su fond i ostale nevladine organizacije izdajničke.
Ja, nažalost, očekujem da će se prostor za javni dijalog smanjiti, da će etikete postati opet glavno oružje u rukama nekih koji zapravo se time koriste zato što nemaju ništa drugo da ponude kao alternativu.
Pres klub, nedelja, jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa u 9:30.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku programa čućete šta su predlozi za GAF nedelje. Pripremio Zoran Glavonjić.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Druga strana u ovim razgovorima istini za volju nije učestvovala. Bila je ohrabrena da, kada je reč o njenom programu, insistira samo na jednoj stvari, nezavisnosti Kosova.
Ovako je srpski premijer Vojislav Koštunica sumirao neuspelu poslednju rundu pregovora Beograda i Prištine o budućem statusu Kosova. Zbog nepomirljivih stavova i ova šansa za dogovor je propala, čini se i pre nego što su razgovori kraj Beča i počeli, a sudeći po izjavi posrednika Wolfganga Ischingera, izgleda da je bila i poslednja.
We are now beginning to draft which will be...
Trojka će sada raditi na izradi izveštaja koji će podneti do 10. decembra.
Priština je baš 10. decembar označila kao definitivni kraj pregovora i najavila skoro proglašenje nezavisnosti. Dok je to sve izvesnije, vlast u Beogradu šalje poruku javnosti da Kosovo na legalan način jednostavno ne može postati nezavisno, pa predsednik Boris Tadić ponavlja.
Srbija ne prihvata nezavisnost Kosova zbog toga što ona uvodi novu nestabilnost, što otvara jedan domino efekat.
Mere kojima država planira da odgovori na eventualnu kosovsku nezavisnost građani mogu samo da pretpostave, jer niko do sada konkretno nije rekao kako bi to u praksi moglo da izgleda. Dok građani o tome razmišljaju, pitaju se i da li je Beograd na pregovorima mogao da postigne više, na što novinar Dejan Anastasijević kaže.
Niko nije iznenađen i oni koji su govorili da očekuju neki napredak nisu govorili istinu. Očekujem da će Kosovo za 2 do 3 meseca biti nezavisno.
Predlog broj 2.
Dok su političari za pregovaračkim stolom, bar kako na televiziji izgleda, ozbiljno pokušavali da nađu rešenje, samozvani borci za Kosovo i proteklih dana nisu spavali, i to sve sa idejom da, kako kažu, Srbija ima miran san. Garda cara Lazara ovog puta uputila se ni manje ni više nego na administrativnu granicu u Merdare.
Nikakvo okupljanje nemamo, ni u centru, ni na granici. Čako mogu doći, komandant policije Prokuplja, tako možemo doći da se raspravimo.
Na sreću, policija je zabranila skup pa i privela lidera organizacije Hadži Andreja Milića, kojem je odrezana i kazna od 10.000 dinara. Ako su građani bar na kratko mogli da predahnu od Milića i njegovih saboraca, rezerviste u Vojvodini prethodnih dana zabrinuli su učestali pozivi za promenu ratnog rasporeda.
Poziv je dobio i moj sin i primah me iznenadilo, mislim da je to već pripada davnoj prošlosti.
U Ministarstvu odbrane poručili su da nema razloga za brigu, pa je oficir Petar Bošković objasnio o čemu se radi.
Znači, ukidanje i rasformiranje pojedinih jedinica i formiranje novih jedinica. Tako da će se na teritoriji vojnog okruga Novi Sad čak do 19. januara pozivaće se vojni obaveznici radi ukidanja njihovog postojećeg i saopštavanja novog ratnog rasporeda.
Ali sa druge strane, lider vojvođanskih Mađara Istvan Pastor poručio da je u situaciji kada se mnogo priča o Kosovu, vojska možda mogla na vreme da obavesti javnost o čemu se radi.
U ovakvoj situaciji stvara jedna potpuno haotična atmosfera.
Predlog broj 3.
Pored Kosova, glavna tema u Srbiji je i dalje Delta, najmoćnija kompanija na Balkanu. Monopol je glavna reč koja se vezuje uz ovu firmu. Ogroman deo tržišta Srbije pripada Delti, što je pokušano i kroz kupovinu C-marketa, na što uporno, ali bez puno odjeka kod nadležnih, upozorava Verica Barać, predsednica Saveta za borbu protiv korupcije.
Po našem zakonu može monopolisti da se izrekne novčana kazna, ali novčanu kaznu treba da izrekne sudija za prekršaje. Svakog dana svi potrošači na beogradskom tržištu i svi dobavljači plaćaju ekstra cene Miškoviću. To je zabranjeno prema rešenju komisije, ali zakon ne daje mogućnost da se to rešenje razreši.
Dok zakon ne reguliše ono što bi trebalo, u Beogradu će se i dalje dešavati, kao što su i objavili neki mediji, da je pakovanje voćnog jogurta u maloj lokalnoj trgovini 40 dinara, a u Miškovićevom trgovinskom lancu Maxi 50.
Predlog broj 4.
Bošnjaci u Sandžaku žele u policiju, ali su na nedavnom konkursu za školu u Sremskoj Kamenici primljena samo trojica. Esad Đuđević, predsednik Bošnjačkog nacionalnog veća, kaže da je interesovanje bilo ogromno.
Na tom konkursu, na kojem je trebalo da se primi 120 na nivou Republike Srbije, samo iz 3 sandžačke opštine je bilo preko 220 120, ja mislim, kandidata koji se prijavili.
Policija odgovorila da je primljeno 120 kandidata, a da je od navedenog broja primljeno i 2,5% pripadnika bošnjačke nacionalne manjine, što, kako se navodi, tačno odgovara procentualnom učešću Bošnjaka u ukupnoj nacionalnoj strukturi stanovništva Srbije. Ali Esad Đužević kaže da je formalno pravni kriterijum zadovoljen, ali da to nije način.
Trebalo je to po nekom sistemu pozitivne diskriminacije s obzirom na situaciju trenutno na terenu.
Predlog broj 5.
Lokalna vlast u nekim mestima u Sremu pokrenula je inicijativu da se stara imena ulica i naselja zamene novim imenima ličnosti srpske istorije. Milanka Vorkapić, predsednica opštine Šid.
To nije na političkom nivou, nego to datira još od početka 90. godina.
Manjine su pogođene ovim predlogom, a Petar Kuntić, predsednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, kaže.
Sjetimo se samo promenu Hrkovaca u Srbislavce, to je sprečeno u poslednjem momentu. Ulice u Sremskoj Kamenici faktički su i zamenjene već i table.
Jovan Komšić, predsednik Asocijacije multietničkih gradova, zaključuje da inicijativa za promenu imena jednostavno nije dobra poruka.
Naprosto treba slati bolje poruke da perspektiva svih građana treba se gradi na toleranciji.
GAF nedelje.
A koji je od ovih predloga ponao titulu GAF-a nedelje odlukom žirija Radija Slobodna Evropa, čućete u našoj emisiji u 14 časova. I jedna zanimljivost za kraj emisije. Porodica Kamaljević iz sela Dragulj kod Gornjeg Milanovca je i ove godine proslavila 29. novembar na krajnje neobičan način kao porodičnu slavu. Njihova krsna slava je Sveti Nikola, ali goste već 20 godina umesto na Nikoljdan dočekuju 29. i 30. novembra. Tako je bilo i ove godine. Juče i prekjuče na slavi kod Kamaljevića bilo je 40 rođaka i prijatelja koji su zajedno sa njima proslavili nekadašnji Dan Republike, zabeležio Branko Vučković.
Odluku da promeni slavu Dragan Kamaljević objašnjava željom njegove porodice da trajno sačuva sećanje na državu u kojoj se nije ratovalo i ubijalo i čije su praznike slavili svi njeni narodi, bez obzira na versku i nacionalnu pripadnost.
Mi smo se u kući dogovorili da uzmemo 29. novembar da slavimo, da ne bi otišao u zaborav, jednostavno pošto je ukinuta država u kojoj smo živeli. To je bio državni praznik od Vardara pa do Triglava. Bili smo slobodni i svi, mogo si da se kreće slobodno.
Kada se ta država raspala, a Dragan krstu slavu Svetog Nikolu zamenio za Dan Republike, njegovi prijatelji nisu verovali da će istrajati u toj za Šumadiju krajnje neobičnoj nameri.
Kaže, zašto ga slaviš kad ta zemlja više ne postoji? Pa mnogo šta ne postoji. Ne postoji više ni Nikola, ni Jovan, ni Đorđe, pa i mnogi slave. Znači, da ne odu u zaborav. Pa i ja ću se truditi da 29. novembar ostane u sećanju.
A sećanje na bivšu Jugoslaviju i na njen praznik 29. novembar kod Dragana budi uspomene na bezbrižan život i dobar standard.
Moglo je da se radi normalno, da se živi, više je se zarađivalo i bolje je se živelo nego sad. U ondašnje vreme jedan radnik od svoje plate mogao je da priušti sebi da napravi kuću, da školuje decu, da sve radi, a sada vrlo teško.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
I na samom kraju još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Danas je Svetski dan borbe protiv SIDA. Srbija blokirala usvajanje ministarske izjave konferencije OEBS-a o produžavanju misije OEBS-a na Kosovu. Generalni sekretar NATO-a Schäfer izjavio u Prištini da KFOR neće dozvoliti nasilje na Kosovu. Sastanak tri sindikata obrazovanja sa ministrima prosvete i financija završen sinoć bez dogovora. Čovek držao taoce 6 sati u izbornom štabu Hillary Clinton. Predstavnici Kine, Rusije, SAD-a, Velike Britanije i Nemačke danas razgovaraju o iranskom nuklearnom programu. Vreme sunčano i malo toplije od 4 do 10 stepeni.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Čujemo se ponovo u 14 časova. Prijetno.